Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su bili Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorica Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome da li je kič postao dio svakodnevnice u Srbiji. Ko su glavni promoteri kiča, kakav je utjecaj reality programa i kakve vrijednosti oni promovišu? Kako je televizija Pink sa svojih 60 kanala premrežila Srbiju? Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svojim gotovo svakodnevnim gostovanjem na televiziji Pink daje zvanični pečat svemu što ta televizija radi? Kako vlast koristi kič da bi promovisala svoju politiku? Zašto kič cvjeta u populističkim i autoritarnim režimima? Razgovaralo se i o tome kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića. Šta simbolizuje njegov ogromni dvorac na Dedinju koji je nedavno predstavljen javnosti uz veliki vatromet i prijem na kojem je bilo 3000 zvanica? Ko su pripadnici nove elite kojom se okružila vlast u Srbiji? Postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma, kao i o tome kakve će biti dugoročne posljedice forsiranja kič kulture i da li će biti potrebne decenije da se ljudi u Srbiji vrate pravim kulturnim vrijednostima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Naši sagovornici su Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospođo Milivojević, da li je kič postao deo svakodnevnice u Srbiji?
Nažalost jeste. Mislim da to nije osnovni razlog za brigu. Znate, istorijski i geografski kič ima svugde. To ono što mislim da je ovde posebno problematično je što je to ogromno prisustvo kiča od nastave istorije do spomenika po gradu, u stvari u funkciji nečeg što mi se čini ozbiljnijim, a to su svojevrsni kulturni ratovi. To je u stvari nastojanje da se politički sukobi ovde zasnuju na kulturnim sukobima, na sukobima ideja, pogleda na svet, ali više čak i životnih stilova, i da se na taj način proizvodnjom antagonističkih vizija, koje uključuju i estetiku, u stvari društvo dodatno polarizuje i uvodi u dalje konflikte. I mislim da to sve prisustvo kiča nije samo rukopis trenutno vladajućih elita, nego je i u funkciji produbljivanja konflikata u društvu.
Gospodine Toškoviću, po vama, da li je kič postao deo svakodnevnice u Srbiji?
Kada definišete kič, bukvalno ga definišete kao prenaglašenu sentimentalnost koja je lišena smisla, lišena estetike, banalizovanje nečega, i kao takvi oni su zaista prisutni u našoj svakodnevnici, ali ono što je ovde dodatna priča jeste da li su oni postali dominantan način komuniciranja i da li postaju nešto što dominira društveno-kulturnim prostorom. I ja mislim da se to zaista dešava i mislim da je to često u društvima koja odišu autoritarnošću i konzervativnošću. Ima i nekoliko radova koji su radni politikolozi ili moje kolege pisali na tu temu o vezi totalitarnih ili autoritarnih režima sa kičom. Avangardna umetnost je često imala problem zapravo sa autoritarnim režimima, jer u avangardi je da traži nešto novo, drugačije i često zapravo da kritikuje, a to je ono što konzervativnim i autoritarnim režimima ne godi. I onda oni se često okreću nečemu što je tradicionalnije ili kiču. Tako da je zapravo to, mislim, odlika ovakvih režima kakve imamo danas.
Gospođo Milivojević, ko su glavni promotori kiča u Srbiji?
Već neko vreme trenutni sistem se osjeća sigurnim, budući da je reč o izbornoj autokratiji, u svoju nesmenjivost. Dakle, mašina za proizvodnju glasova i održavanje na vlasti je dosta dobro razrađena i u poslednjih nekoliko godina glavna, da tako kažem, javna ofenziva je usmerena na pridobijanje pristanka, na familiarizaciju slike o tom režimu, i to se radi kroz proizvodnju popularne kulture, ne kroz represiju nego korumpiranjem ili kooptacijom onih koji su proizvođači popularne kulture pre svega. Dakle, područje u kome kič najznačajniji pod navodnicima je prostor popularne kulture, institucija kroz koju se to najviše radi su mediji, a glavni proizvođači su takozvane nove elite ili nosioci novog poretka koji su izraženi u nekoj vrsti veze između finansijskih, političkih i, da tako kažem, simboličkih elita. I taj prostor u kome se ne samo proizvodnja kiča, nego pokušaj da se kič nametne kao dominantni kulturni oblik je u stvari područje popularne kulture. To ima veze i sa činjenicom, naravno, da ta vrsta, pod navodnicima, umetnosti ili kulture mora da bude prijemčiva mnogima, mora da zadovolji ono što vole nekritičke većine, mora da zadovolju čitav niz uslova za koje kič naravno idealan, da ne provocira, da ne podstiče kritičku svest, da simplifikuje, često i banalizuje.
Znači, to je pokušaj da se ne samo polarizuje javnost oko različitih estetika koji su mnogo više od toga, nego i da se jedna nametne kao dominantna. To u onom slučaju rade političke, finansijske, pod navodnicima, elite, koje su trenutno ovde dominantne.
Gospodine Toškoviću, kakav je uticaj reality programa televizije Pink? Kakav sistem vrednosti oni promovišu? Znakovito je da se reality program koji se sada emituje zove Elita.
Oni su zapravo paradigma kiča. Ja imam utisak da se kič poslednjih 20-30 godina zapravo vezuje i da on po prirodi stvari ide uz populističke politike. Kič se prirodno lepi za ljude, pošto je napravljen da impresionira, lako se ljudi vežu za njega. Ako imate političku elitu koja je populistička, ona će naravno ulagati ogromna sredstva koja su na prvu loptu dopadljiva masama, a to su reality programi. Ja ne vidim u Pinku veliki problem u svim tim televizijama kao neku vrstu promocije kiča, jer kič ne treba promociju, nego ih vidim zapravo kao jednu najdirektniju propagandnu mašineriju vladajuće stranke koja zapravo kič samo koristi da bi prodala ispod toga svoj dnevnik koji je pun propagande. Dakle, ovde nije promocija kiča, nego je kič zapravo na površini da bi se ispod toga prodalo nešto što je mnogo gore i mnogo teže, a to je propaganda populističke vlasti trenutno u Srbiji.
Gospodin Milivojević, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je vrlo često na televiziji Pink. Reklo bi se da je Pink njegova domaća televizija. Da li njegovo često gostovanje na toj televiziji daje neku vrstu zvaničnog pečata onome što radi Pink televizija?
Naravno da da, ali mislim da se to radi u stvari kroz dve strategije. Jedna je što nisam baš sigurna da kiču ne treba promocija. Promocija ovde podrazumeva otvaranje društvenog prostora, da jedna vrsta govora koja u sebi sadrži snažnu kič dimenziju u svakom smislu, u stvari bude privilegovana u javnom govoru. To jeste jedna vrsta prirodnog okruženja sadašnjeg predsjednika i te dominantne elite. To zaista politički, ideološki, estetski koincidira sa njihovim političkim projektom i to je bilo od 90-ih, kao što su stari radikali bili promotori jedne vrste kič kulture koja se vezivala za promociju nacionalističkih ciljeva kroz kič kulturu koja je veličala militarizam, agresivnost, rat i tako dalje. Ovi novi umiveni radikali danas to rade na jedan drugačiji način. Te popularne televizije, pre svega Pink, ali i televizija Happy na drugačiji način, stvarno koincidiraju u estetskom smislu sa njihovim ideološkim projektom. To je promocija vulgarnog nacionalizma, to samohvalisanje, to neosnovano promovisanje zlatnog doba u zemlju u kojoj se mnogo toga raspada. To je zaista predsedniku i članovima njegovog najužeg rukovodstva to prirodno okruženje, oni se tu osjećaju dobro i kod kuće, a sa druge strane to zaista jeste jedna snažna linija promocije i politika koje se onda ne nameću niti zahtevaju bar često represivna sredstva, nego ubeđuju ljude da je sasvim u redu to što oni vole reality programe, da je sasvim u redu gledati pod suknju i kroz ključanicu i podsticanje uverenja da su bilo koji drugi viši zahtevi u oblasti kulture, da ne kažem umetnosti, u stvari nešto što promovišu otuđene elite.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića? Mitrović je nedavno na Dedinju izgradio ogromnu vilu, u stvari dvorac. Povodom useljenja organizovao je veliki prijem sa vatrometom na kome je bilo 3000 zvanica. Je li to izraz njegove moći?
Jeste, to je izraz njegove moći koje se ogleda kroz dve povezane stvari, a to je pomoć koju dobio od države i sa druge strane vlasništvo nad medijem, najgledanijim medijem. Količinu te moći, ima koliko pričali o njoj, ne možemo da je osetimo koliko je velika. Pink toliko upada u naše domove sa ogromnim brojem kanala i toliko ga ljudi gleda da je ta moć na formiranje pre svega javnog mnjenja enormna. Ja čak mislim da je uloga Pinka u današnjem vremenu daleko, daleko pogubnija nego što je bila 90-ih, jer 90-ih nije imao vesti. Sada kroz taj dnevnik na Pinku i vesti zapravo imate još veću njegovu ulogu propagandne mašinerije. Ja mislim da je njegova moć enormna i da toga nismo svesni. A sa druge strane, paralelno s tim, ja mislim da taj čovjek i ta firma duguju ovoj državi enorman novac za porez, koji mu očigledno država oprašta, odnosno ne država, vlast mu oprašta, pošto im služi kao propagandna mašinerija. Tako da je taj dvorac zapravo na neki način paradigma svega toga. Dakle, šljašti, blješti, a iza toga stoje mnogo opasne stvari, besmisao, propaganda i čovek koji duguje pare koje su veće nego što košta taj dvorac. Njegova moć se ugleda u tome pre svega što je blizak režimu i koji mu dozvoljava da građanima ove zemlje duguje ogroman novac, a da sebi gradi dvorac koji je skuplji od toga.
Gospođo Milivojević, pomenuo sam da je na tom velikom prijemu prilikom otvaranja, tako da kažem, tog dvorca bilo 3000 zvanica. To su pripadnici nove elite. Ko su u stvari pripadnici nove elite?
Sociološki mi bismo mogli da identifikujemo te pripadnike nove elite, ali je i u njihovom kreiranju vrlo značajan taj Pink, pa mi dozvolite da se samo za jedan sekund još vratim, ne zato što pričamo o Pinku, nego zato što je to glavna avenija za ovu vrstu produkcije o kojoj govorimo. Dakle, medijski magnati su u periodima kada je počela ubrzana ili dubinska medijatizacija društava, postojali ključni delovi ne samo finansijske ili simboličke elite, nego i značajan oslonac političkih elita. U tom smislu uloga Željka Mitrovića je mnogo veća nego što je to uloga o kojoj bismo govorili kad bismo samo analizirali programe ili zašto se pravi ovakvi reality programi. Ja mislim da je materijalna osnova tog uticaja takođe veoma važna. Ne radi se tu samo o tome da se tu neki novac preliva u te moćne korporacije medijske za koje je Pink u stvari simbol. Evo, ja sam skoro videla u izveštaju Evropske audiovizualne observatorije da među 10 vodećih korporacija u Evropi, 5 je američkih, a 5 je evropskih. Od tih 5 evropskih velikih korporacija, 3 su one koje operišu na našoj teritoriji. Jedna je televizija Pink, druga je Telekom i treća je United Media, koja nije u vlasništvu odavde, ali ove dve jesu. Kompanija Pink ima 60 kanala, kompanija Telekom ima 67. Oni su na vrlo visokom mestu u Evropi. To govori o velikom koncentrisanom naporu da se napravi infrastruktura kroz koju se onda taj sadržaj pumpa u javnost. Znači Pink i Telekom zajedno, a možemo zaključiti da dosta javnog novca ide i u jednu i u drugu kuću, su u stvari fabrike za proizvodnju tog kiča. To nije slobodni izbor publike da gleda ovu ili onu televiziju. Ćutanje regulatora na to što ta televizija radi, formiranje uverenja da je njihov program prihvatljiv, dolazak predsjednika i te političke elite konstantno u njihove studije, da su sve instrumenti kroz koje se taj kič sadržaj valorizuje, kroz koji mu se daje pečat. Ovo je dobro i ovo je prihvatljivo. Ta medijska mašina je tub identifikacije elite, jer se kroz nju onda favorizuje moda, način ponašanja, proslave, žurke, to nekontrolisano hvaljenje ličnog bogatstva koje bi trebalo da šalje ideju o uspehu, jer vi kad sa Mostarske petlje u Beogradu krenete prema Dedinju i kad vidite tu građevinu...
Mislite na dvorac Željka Mitrovića?
Tako je. Ne znate šta je to, nešto između kongresa i Taj Mahala. To je ne samo definicija kiča i besramnog razbacivanja novcem, nego i pokazatelj koliko je država impotentna i koliko ne može da spreči da se jedan takav ožiljak na javnom prostoru pojavi i da se takva građevina uopšte dobije dozvole i papire da se na javnom mestu pravi. Utoliko je ona i svedočanstvo moći i pokazatelj toga šta nova elita smatra lepim, važnim, poželjnim i elementom svog statusnog pokazivanja.
Gospodine Toškoviću, kako gledate na ogromni spomenik Stefanu Nemanji na trgu ispred stare železničke stanice? Kritičari kažu da je to izraziti primer neoradikalskog kiča.
Mislim da postoje mnogo gori primjeri. Kada imate takve konzervativne autoritarne režime, njima avangarda jednostavno ne odgovara. I onda se oni vraćaju ili potpunom kiču ili nekim starijim pravcima, odnosno realizmu. Ne kažem da je spomenik Stefanu Nemanji grandiozan, ali on puca na tu stranu. Dakle, veliki je, udara na istorijske činjenice, urađen je onako pristojno u smislu realistično. Druga stvar je da li nama u ovom trenutku, u 21. veku, na takvom mestu, treba jedan takav ogroman spomenik, neuklopljen u svoju okolinu. Kad vidite gomilu tih spomenika, oni su zapravo pravljeni u tom realističnom starom nekom stilu, da imaju taj osjećaj grandioznosti, bar površno, i da ostavljaju utisak ponosne istorije, gde sad politička elita nama nagoveštava da je ona naslednik tih slavnih starih vremena i trudi se da ubedi narod, kao što su u Makedoniji u jednom trenutku, maltene po definiciji kiča, preterano napunili Skoplje kvazi istorijskim činjenicama koje ni po čemu ne pripadaju tamo, pa su u nekom trenutku shvatili, pa su onda smanjili, oni su uklonili neki spomenik. Tako i ovde imate da ubedite narod da ste vi naslednik Nemanjića. Pokušavate sad što je moguće na grandiozniji način da uradite.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević? Kako je gledate na taj spomenik Stefanu Nemanji?
Pa dobro, ja bih izbjegla sad da govorim o estetici o kojoj mislim sve najgore tog spomenika, ali bih htjela da kažem nešto o upotrebi ili zloupotrebi te spomeničke monumentalne arhitekture. Ovdje postoji jedna direktna veza sa političkim kontekstom, gleda se u neku daleku bolju prošlost, u neki nemanjički uzlet, čiji smo mi navodno direktni nastavljači i danas vodimo Srbiju direktno iz te gloriozne prošlosti u zlatno doba. Ti spomenici koji se grade bi trebalo da veličaju tu prošlost i način na koji je ona relevantna za sada. Zato je taj Stefan Nemanja toliki da ne možete da ga pogledate iz normalne ljudske vizure i sedi na tom nekom vizantijskom svetu i valjda sad sva ta simbolika bi trebalo da odgovara tom zaista kič čitanju istorije, pa onda je i dobila takav izraz. Ali sem što je on takav, mislim taj spomenik, on je postaje jednoznačajno mesto u toj urbanoj geografiji, jer taj megalomanski zahvat sadašnje vlasti da se prikaže najvećom u istoriji ikad se odnosi na reviziju istorije, ali i na promenu grada.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma?
Ima nekih radova koje sam čitao koji govore o takozvanom političkom kiču i po kojima je zapravo nacionalizam sam po sebi jeste kič. Jer vi kada uzmete neke simbole i prenaglašeno ih sentimentalizujete, banalizujete, to su zapravo definicije kada vi vidite šta rade nacionalističke partije. Uzmu jedan nacionalni simbol, recimo šajkaču, i onda od njega prave ne znam šta, a iza toga vi imate jednu banalizaciju cele priče o nacionalnom identitetu, o kulturnom identitetu. Kod ljudi koji su zaista nacionalno vezani za neki prostor i kulturu tog prostora, toga nema. Oni prepoznaju sve bitne simbole, znaju šta je muzika koja se tu slušala. Recimo, kod mene u selu, kada dođete u kafanu, ljudi koji tamo slušaju Tomu Zdravkovića, oni se nerviraju kad im pustite Lepu Brenu. Zato što je za njih, još 80-ih kad sam bio mali, Lepa Brena je za njih bila nešto drugo. To za njih nije narodna muzika. Tako da, što mislim da je važno, se pravi ta distinkcija između populističkog narodnog nacionalizma i ovih ljudi koji su vezani zato što su neke levo orijentisane političke grupacije, urbane, često te stvari izjednačavaju, što mislim da nije dobro. Jer mislim da u ovoj borbi protiv poplave kiča, da su ti ljudi zapravo koji su iskreno vezani za kulturu i prostor nama saveznici. Iako se mi možda nećemo složiti, neko će da sluša Tomu Zdravkovića neku disciplinu kičme, ali tu su Koja i Toma saveznici u borbi protiv nečega što zapravo samo po sebi nije ništa. A to je zapravo muljanje, korupcija i kič koji se koristi kao potka svemu tome. I mislim da je tu važno da se šalje poruka, kič je normalna stvar, ljudi ga konzumiraju, ali je zapravo važno da se ne zloupotrebljava za politički svrh.
Gospođo Milivojević, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma?
Pa na način na koji je ovde instrumentalizovan, da, ja bih rekla da. Nije svako korišćenje kiča ili svaka pojava kiča nacionalistička, ali nacionalizam uvek koketira sa kičem. Recimo, imali smo kič murale po gradu sa otvorenim porukama koje veličaju ratne zločince. To je takođe jedna kič kombinacija između povezivanja ratnog zločina sa takozvanom nacionalnom tradicijom, herojskom, ratničkom, oslobodilačkom i tako dalje, a istovremeno negiranje svih drugih istinski takvih tradicija. Poslednjih godina sve svetkovine praznika, čak i da ne ulazim u to da su svi praznici ovde takozvani novi praznici, slave slavnu prošlost. Nemam ništa protiv toga, ali kad pogledate 90% praznika su u poslednjih 20 godina institucionalizovani kao veliki nacionalni praznici. Svi se oni slave mešavinom novo komponovanog kič rituala, to su ti ogromni vatrometi, svaki put morate se sakriti u kući, ne znate da li je bombardovanje, to su višeminutni vatrometi, bez obzira na povod i da li je tome uopšte mesto. I jedna vrsta scenskog prikazivanja istorije, tu se dovode glumci, obuku se ljudi, čitaju se neki recitali koji bi publici trebalo da stvore uverenje da je to sad direktni povratak u istoriju, to izgleda zaista karikaturalno. U tom smislu ta veza je prilično direktna. Dakle, čitav javni život je impregniran idejom da se nekakvom kičastom glorifikacijom nacionalne veličine afirmiše nacionalni identitet, a u osnovi se u stvari uspostavlja ta direktna veza između kič simbola i nacionalističke sadržine koja se tako održava u živom.
I na kraju, gospodine Toškoviću, da li će sadašnja kulturna politika u kojoj dominira kič ostaviti dugoročne posledice u Srbiji, pa će biti potrebne decenije da se ljudi vrate pravim kulturnim vrednostima?
Nažalost, mislim da hoće. kao svaka vrsta devastiranja društva i institucija, takva politika koja favorizuje kič ostavlja dugoročne posljedice koje nismo ni svjesni kolike su dok ne krenemo da ih vraćamo. Onda će trebati mnogo više vremena da se vrate nego što je potrebno da se uspostave, jer to je onaj čuveni primjer. Zamislite da poređate plave i crvene loptice u jednoj kutiji, crvene na jednu stranu, plave na drugu, i samo je malo promešate, odmah će se izmešati i nastaće haos. Da ih vratite opet sve crvene na jednu, plave na drugu, treba će mnogo više energije, vremena i strpljenja. Tako da se plašim i ovdje da to će biti slučaj. Ovdje imamo najdivljački liberalni kapitalizam vođen ličnim interesima, prepun korupcije, i kada to zahvati društvo, kič onda služi kao prirodna posljedica svega toga. A onda kada budemo jednog dana, nadam se, krenuli da vraćamo, imat ćemo dva problema. Prvi je, kogod da dođe posle ove vlasti, treba naći ekstremno savjesnu i poštenu osobu do te mere da će odoleti tome da nastavi da koristi ove sisteme koji su duboko ušli u društvo, i da nađemo ne jednu, nego gomilu takvih osoba koja će voditi računa o državi i kreirati vladu. Treba će im puno vremena i strpljenja da vrate ove loptice po nekom redu na svoja mjesta.
Gospođo Milivojević, da li će sadašnja zvanična promocija kiča ostaviti dugoročne posljedice u Srbiji?
Pa ostavit će dugoročne posljedice, kao što još ne možemo kao društvo da se otresemo posljedica ratnih 90-ih. Na početku sam nešto rekla o tim kulturnim ratovima, o potrebi vladajuće elite da njen pogled na svet ili način funkcionisanja i simbolika bude dominantna. Oni žestoko mobilišu sve svoje energije, ali bar evo u Beogradu mogu da kažem, dešavaju se i kulturni događaji, pojavljuju se i akteri koji su izuzetno aktivni, i ne samo da promovišu alternativu i drugačiju kulturu, nego i pokušavaju da obuzdaju ovaj siloviti napad koji dolazi od strane novih elita i na univerzitetu i u kulturi, u umetnosti u užem smislu, pa čak i na tim sukobima koji se vode na teritoriji grada oko odbrane mostova ili raznih protestnih akcija. Dakle, pokušaj da se dominacija te kič kulture, kič politike, kič načina života učini dominantnim, nailazi na konstantne otpore ovdje. Mi bi voleli da oni budu glasni i jači, ali oni su verovatno također zametak jedne ideje da se kreativne energije u društvu ne mogu baš tako lako sputati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Milivojević.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Toškoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Snežana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Šta se krije iza talasa lažnih dojava o bombama? Kako ove prijetnje utiču na učenike i nastavnike? Koje posljedice svaki prekid ima na obrazovni sistem? Da li je školstvo u stanju blokade?
I nakon privođenja maloljetnika sarajevske škole
za djeca koja šalju lažne dojave o bombama. Ako imaju test taj dan...
Dojava o bombi za kutiju cigareta.
Kazna za lažne dojave o bombama, vaspitna mjera.
49 lažnih dojava o bombama u Sarajevu smješten u popravni dom.
Mediji pišu, a djeca kažu.
U početku mogu reći da je bilo kao olakšica, da kažem. Nekako sam omogućavao da ranije izađemo iz škole, ono više se družimo i tako. Imao smo više vremena.
Pa na početku, pa bilo je okej, okay, mislim, ukinuo nam nastav, odemo kući. Nekad pošalju online da radimo, nastav da pratimo, nekad ne pošalju.
Mi u školi o tom pričamo i niko se ne boji. Svima je postalo normalno. Svaki dan dolazimo u školu i samo čekamo čitav dan kada će nam doći pedagogica ili psihologinja da nam kažu da moramo da izađemo. I onda se neki raduju jer neće odgovarati.
Svakodnevni dojave o bombama su učenici na početku smatrali kao šalom, smatrali su kao nekom zezancijom.
Prošlo je više od mjesec dana od kada su sarajevske, tuzlanske i druge škole širom BiH počele dobijati svakodnevne i sve redom lažne dojave o bombama, na sreću. Ponekad ih je u prosjeku bilo i po 19 dnevno. U početku mnogi su mislili da su ove prijetnje samo šale, međutim svaka nova dojava uzima svoj danak, prekida nastavu i izaziva nervozu.
Međutim sad, u posljednje vrijeme, sve više malo shvatam, da kažem, te negativne utjecaje koji imaju, ne samo na obrazovni sistem, nego i na nas kao pojedince, učenike.
Nama je glavno ok, sam što je problem, što ćemo mi to morati nadoknađivati u junu.
Bilo bi mi draže da idem redovno, nego da idem subotom u školu. Mislim da bi to svakom bilo draže.
Nisu shvatili da će nas to dovesti u situaciju u kojoj se mi nalazimo danas kao djeca, zato što mi, iako smo htjeli da izbjegavamo neke testove, usmene odgovore i pismene, na kraju su nas profesori ipak dočekali s tim testovima.
Zašto se ovo dešava? Šta to znači za nas kao društvo? Svi mi, roditelji, nastavnici, učenici, postavljamo isto pitanje. Šta izaziva ovu eskalaciju lažnih dojava? Ovaj fenomen ostavio je traga na učenike, unio je nervozu, frustracije i zamor.
Tu su djeca, nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta.
Maloljetnici, osumnjičeni za lažne dojave, identifikovani su. Škole su bile u obavezi upoznati učenike da svaka lažna dojava o postavljenoj bombi predstavlja krivično djelo, te će svaki počinilac tog djela biti krivično procesuiran. Ako se radi o maloljetnim učenicima, roditelj učenika će biti krivično procesuiran. A budući da se radi o mladima, sudska praksa u BiH najčešće podrazumijeva vaspitne mjere ili nadzor socijalnih službi. Pitanja je mnogo, a odgovori se još uvijek naziru. Tragamo za njima u podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đugum. Počinjemo. Školsko zvono možda i zazvoni, ali ubrzo dolazi do prekida nastave zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Iako su mnoge od ovih prijetnji na kraju lažne, svaka mora biti tretirana sa maksimalnom ozbiljnošću. Anonimna prijetnja koja može stići preko društvenih mreža, poruka ili poziva, može u trenutku okrenuti cijeli školski dan na glavačke. Evakuacija, policijska istraga, strah i neizvjesnost. To su realnosti s kojima se učenici i nastavnici danas suočavaju.
Mogu ja ignorisat? To je, kaže, krivična prijava. Ako je već to peti dan, znate, ako ste više već umorni, i onda vam, naravno, profesor ne mogu ispitati djecu. Tako da ne znam što vam kažemo, vjerujte, od uđu od pola osam na telefonu mi je taj mail, ja ga sad primam, ja otvoram jer ja komuniciram s policijom. Tako da, najtragičnije, ne znamo dok će trajati uopšte.
O ovoj situaciji govori Đanisa Buljugić, direktorica druge gimnazije u Sarajevu, koja kada stigne mail s porukom o bombi, odmah obavijesti policiju.
Mi znamo čeka do 7 naveče, znači ako dobijemo dojavu u 11 ili 10, mora neko naravno da bude u školi zbog dolaska krim službe kantonalnog ministarstva jedne i drugi, onda čekate KDZ da preglede kompletnu školu i to obično, mislim, ljudi zaista završavaju negdje tek u noćnim satima. I vi onda opet tako sutra.
A srednjoškolci Nea, Edvin, Omar i Lamija su tek započeli srednjoškolsko obrazovanje. Kako to sve utiče na njih?
Mene na početku jeste bilo strah jer mi je to bila prvi put dojava ikada bombe u životu i prva mi je godina u srednjoj školi, tako da mi je to mi bilo nešto novo, dok je ostalim učenicima bilo nešto što se dešava često. Ali poslije kada sam shvatila da su to ipak lažne dojave o bombama, meni je bilo manje strah, ali opet sama pomisao da je možda bomba u našoj školi mi je davala trnce niz leđa.
Rekla je 15-godišnja Nea, a njen vršnjak Edvin o tome ima ovakvo mišljenje.
Što se tiče straha, mislim da su svi radnici, učenici obrazovnog sistema prevazišli tu fazu preplašenosti kad stigne to evo. Međutim, pa stvara mi najčešće, da kažem, neku frustraciju, zato što zahtjeva više vremena provedenog na učenje nego što bi se to inače kroz razne aktivnosti koje bi u normalnim, da kažem, okolnostima provodili zajedno sa nastavnicima, odnosno profesorima, što nam pomaže da dosta lakše shvatimo gradivo, a ovako zahtjeva puno više vremena.
Omar, učenik pete gimnazije u Sarajevu, shvata ozbiljnost situacije.
Ozbiljno jesu, jer to se vodi kao teroristički napad, šta već, i koristi državne resurse, mislim. Moraju svaki put doći pregledati cijelu javnu ustanovu, troši i vrijeme, a i novac.
Kako to se utiče na nastavu, slušamo Edvina i Neu.
Već mjesec dana, skoro svaki dan dobivamo te dojave. To biti, znači, potpuni prekid nastave. Dobijemo eventualnu poruku od nastavnika, neki zadatak da uradimo. Međutim, znači, potpuni prekid nastave u smislu konverzacije sa profesorima, odnosno nastavnicima, i prilika da shvatimo nešto uživo, da nam se objasni. Već odgovornost pada na nas, da mi to shvatimo bilo preko interneta ili preko nekih tutoriala, nebitno, poprilično teško, zato što znanje se svodi na razumijevanje, posebno na program koji pohađamo. I dakle, veoma je teško razumjeti, da kažem, kad se očekuje od nas da shvatimo sami, mogu već da spada na puku teoretsko učenje. I onda je poprilično teško da shvatimo lekcije iz srže, kao što se rekao.
Smeta to našoj nastavi, to jest pogotovo moje škole, jer je moja škola protiv online nastave, kako bi učenici mogli što više da nauči i što više praktično da rade, zato što naš ravnatelj je isto također protiv online nastave, jer se gube satovi, gube se časovi i na online nastavi se ne mogu objasniti neke stvari koje se mogu objasniti i u učionici i pokazati na tabli i gdje mi to možemo razumjeti. Jer neka djeca na onoj nastavi ili nemaju internet, ali ne mogu se spojiti, tako da to potpuno nema nikakvog smisla.
Ovo četvoro srednjoškolaca o motivima onih koji dojavljuju da se u školama nalaze eksplozivne naprave imaju različito mišljenje. Da li je to mladima igra, izbjegavanje obaveza ili neka vrsta bunta?
Gledno imaju neki problem. Neće da odgovaraju jer nisu ništa učili. Pa lakše im je dojaviti bomb nego pobjeći iz škole. Pogotovo ako žive negdje dalje. I lakše im je dojaviti bombu nego naučiti. Možda neko ima baš stroge roditelje i onda ima taj pritisak da mora imati sve dobre ocjene i onda dojavi bombu. Mislim da su to djeca koja nemaju dobar odnos sa roditeljima.
Prvenstveno zbog testova i zbog tih odgovaranja za koje je bilo naučio, ali se nije spremili. Bilo neko im plati, on to da, jer neko ima test u nekoj drugoj školi, na primjer.
I to djeca rade samo radi... I to im je bila igra, zabava, animacija. Doslovno ništa više od toga. Oni su mislili da mogu da izbjegavaju testove povodom toga i da će da im neće ništa biti na kraju, da povodom toga neće niko ništa poduzeti i ja smatram da je to također izbjegavanje obaveza.
Ukoliko jesu dojave zaista rezultat tog dječjeg, da kažem, djelovanja, predstavljaju, pa ja mislim, neki oblik protesta protiv obrazovnog sistema koji, pa mogu reći da je evidentno neefikasan kako za nas učenike, tako i za nastavnike, odnosno profesore. Mislim da djeca pokušavaju da izraze nezadovoljstvo, bilo da je sadržajem udžbenika ili strogoću možda obrazovnog sistema ili načinom na koji se znanje prenosi, odnosno ne prenosi.
Djeca su rekla svoje. Adila Salibašić je i roditelj i predavač. Teret i brigu nove situacije nosi i na poslu i kod kuće.
Javnosti je ono, jedan, čini mi se sad već nametnut narativ o sigurnosti i straha i potrebe psihološke podrške djeci. Ja lično to ne vidim kod najvećeg broja učenika, niti vidim na svom djetetu. Ono, da postoji taj neki strah, oni svi znaju, možda mi prvi put bilo onako malo nelagoda javljala se i nesigurnost, ali već nakon drugog, trećeg, da ne kažem petog ili sedamnestog puta, onaj, su se emocije promijenile. Ja u početku je možda to i bilo svim adolescentima zabavno, ono, prva dva, tri puta, ali u školi koje ja radim, za najveći broj djece, koliko vidim, to je sad već postalo poprilična one i frustracija. Više, što se mene tiče, ja jesam frustrirana. Mislim, lagala bih kad bi rekla nešto drugačije, s obzirom da takav vid onaj, prekidanja, naglog nastave, nemogućnosti kontinuiteta u praćenju svojih predavanja i nekakve jel plana predavanja koji imate, rada sa mladim ljudima, praćenje razvoja njihovih vještina, zapravo vam je onemogućeno da radite svoj posao kako treba. Mi smo većinom prelazili u online model, ali ako ste u školi pa se prekine nastava, vi onda imate onaj proces povratka kućama, gdje ko živi, nemogućnost ni da držite zapravo putem Meeta, jeli, live čas pa za one oblasti gdje vam je to potrebno i da vidite učenike i da sa njima porazgovarate, jel niste u mogućnosti to djeci onako direktno i reći, jel, licem u lice, što mogu popraviti, što bi bio dio one formativno praćenje. Nauka kaže da kad imate formativno, jel, kad dajete vrlo jasne instrukcije, precizne, onaj, bez ovog straha od ocjene ili ocjenjivanja, da one djeca do 70% one bolje napreduju.
O svemu ovome razgovaramo sa pedagoginjom Adnom Sokolović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step.
Ovo nije samo pitanje Sarajeva, dešavalo se i ranijih godina, znači nije pitanje samo ovog trenutka, nije nova pojava, nije nešto što se nikad nije dešavalo. Mislim, mogu govoriti iz ličnog iskustva, nekada kada sam bila srednjoškolka, isto tako se dešavale dojave bomba, međutim, možda ne u ovoj količini u kojoj u ovom trenutku se sada dešava u kantonu Sarajevo. I mislim da je ključna stvar činjenica da ministarstvo obrazovanja i obrazovne vlasti su jednostavno pokazali su nemoćne da riješe jedan ovakav problem. A oni su odgovorni za rješavanje takvih problema. Možemo se baviti različitim uzročnicima toga zašto to učenici rade, da li je to pitanje igre, da li je to pitanje bunta, da li je to pitanje samo izbjegavanja odgovornosti. Šta god bili uzroci, možemo se pojedinačno baviti njima i pokušati u stvari rješavati jedan po jedan. Ako je to izbjegavanje odgovornosti, onda se možemo pitati, ok, koja je to vrsta odgovornosti, zašto učenici žele da izbjegavaju, da li je to pitanje stresa, da li je to pitanje genosti, da li je to pitanje previše obaveza, da li je to pitanje njihovog posmatranja obaveza koje smatraju nesvrsishodnim ili jednostavno nepotrebnim isto tako. S druge strane, ako je pitanje bunta, možemo se pitati odakle sada ovaj bunt, zašto baš na ovaj način, da li smatraju da će donijeti neko rješenje, ako da, koje rješenje žele time. Ukoliko je to pitanje samo pojedinaca koji to rade iz zabave i vide da to samo prolazi na baš su rupu u sistemu. Onda se možemo pitati zašto baš i oni opet to rade pojedinačno, žele oni žele eskivirati, da li žele društveno priznanje, jer govorili smo jednostavno i ovim grupama gdje neki srednjoškolci ili osnovci, mislim, ne mogu govoriti o godinama, ali pojedinci u stvari rade to za novac, odnosno učenici im dojave da imaju test, oni žele, mislim, to je i oblik popularnosti među grupom koja je sada su moji vršnjaci. Samo je pitanje, ok, kakvu vrstu popularnosti dobijamo, ali upravo ovo što ste rekli, kao društvo, ako dajemo neku drugu sliku, ja se uvijek pitam ko su to popularne osobe koje mi populariziramo kao društvo i ako ih stavljamo na pijedestale, evo i u političkom kontekstu, influencer, ako i imaju određene vrijednosti koje možda nisu u skladu sa nečim što mi želimo gajiti kroz obrazovni sistem, kako onda možemo kriviti djecu kada krenu takvim putem, kada žele na taj način steći priznanje i popularnost među svojim vršnjacima. Tako da opet ja vraćam na ovo, odgovornost je nas odraslih osoba da ispitujemo, propitujemo i razgovaramo sa srednjoškolcima i ih pitamo, ok, zašto se ovo dešava, što možemo uraditi, kako mi možemo odgovoriti na vaše potrebe.
I da li ima dijaloga?
Mislim da dijalog postoji među nastavnicima koji su spremni da razgovaraju sa učenicima unutar učionica. Mislim da je to jedini prostor u kojem se dijalog dešava. Mi razgovaramo sa nastavnicima koji razgovaraju sa svojim učenicima, bitna im je ova tema, ali to rade unutar okvira svojih razrednih zajednica. Jer je to jedini prostor gdje nastavnici mogu sa učenicima razgovarati. Ono gdje mislim da nema dijaloga jeste u komunikaciji sa obrazovnim vlastima. Jer obrazovni vlasti ne žele saslušati niti nastavnike, niti učenike po pitanju onoga šta je problem. Jer opet, evo, ako se vraćamo na uzroke, ako je pitanje stresa zbog toga što ne želimo test, ne želimo neku ocjenu, želimo da eskiviramo ispitivanje, hajde onda da vidimo, ok, hoćemo maknuti ocjene do kraja polugodišta, da vidimo eksperimentalno šta će se desiti ako se maknu ocjene, ako je to problem, ako se maknu neki testovi, ako formativno pratimo učenike, ako pratimo na drugačiji način, ponudimo nešto drugo, hoće li se maknuti i pitanje dojava bombe. Ali obrazovne vlasti jednostavno ne žele se na taj način baviti problemom. Sistem kao da ignoriše činjenicu da se dešava ovo što se dešava.
I da će samo od sebe nestati.
I samo se prebacuje odgovornosti. Ali da li je to nadležnost policije, da li je to nadležnost ministarstva, ko tu treba da radi. Iskačemo ovaj moment koji je meni vrlo problematičan, odmah krivnje i kazne. Znači, ne radimo ništa da pokušamo da riješimo problem, želimo samo pronaći nekoga ko je krivac, optužiti ga i mi smo sa tim završili. Pritom, kada kažem mi, mislim kao društvo. Znači, pronašli smo nekoga, rekli smo da je to i završili smo sa pričom.
Nema dublja analiza, nema srži, nema uočavanja problema. Tako da je. Se to ne ponavlja, već se smatra da će se kaznom riješiti.
Tako je.
A šta je sa tom djecom koja...
Koja će biti kažnjena, tako je. Da li je to pitanje sada društvene opet? Hoće li im donijeti neku vrstu popularnosti ta kazna ili će ih isključiti iz društva? Šta kada oni izađu iz popravnih domova? Ako će biti u popravnim domovima? Šta sa njihovim dosjevima? Šta smo uradili za tu djecu? Da li smo kao društvo njima željeli nešto ponuditi bolje ili smo ih samo stavili opet na marginu i onda očekujemo da će željeti nešto bolje ponuditi društvu? Mislim da dobijamo samo kontraefekat u stvari, nove potencijalno još više frustrirane građane koje kada dođu u odraslu dob će o sistemu misliti samo ok, ja sam neko sa margine ko će onako biti stavljen na
i neće niko ništa pokušati sa mnom.
Dodatna stvar je to što škola nije samo mjesto u kojem učenici uče. Škola je mjesto socijalizacije, tu su nam drugari, tu su neka svakodnevna dešavanja i to učenicima fali. Naravno, ako već 4 sedmice to nemamo ili to nije u nekom ustaljenom ritmu koji smo navikli, nije okej. Okay.
Šta su obrazovne vlasti uradile? Nismo dobili odgovor na postavljeno pitanje putem e-maila. Ono što se u javnosti moglo vidjeti bili su sastanci s većinom roditelja, školama i nadležnim službama kako bi ublažili efekte nove situacije. Problem prijetnji bombama u školama nije specifičan za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona, gdje s vremena na vrijeme dođe do incidenta. Državni univerzitet u Arizoni u Sjedinjenim Državama uradio vodič o riziku od bombaških prijetnji u školama, ne na univerzitetima. Incidenti s bombama i prijetnje u školama su rijetki, ali imaju veliki utjecaj, navodi se u studiji. FBI je izvijestio da oko 5% incidenata s bombama u 1999. godini je bilo usmjereno na škole, dok je ATF Biro za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive zabilježio 1055 incidenata od 1990. do 2002. godine. Prema ovom vodiču, prijetnje bombama remete školski rad, često dovode do evakuacija, finansijskih gubitaka i potrebe za dodatnom sigurnosnim mjerama. Čak i lažne prijetnje mogu imati značajan psihološki utjecaj, povećavaju anksioznost i ometaju proces učenja. Ono što u ovom istraživanju navode kao motiv varira od humora i ljutnje do ideološkog protivljenja. Međutim, specifične motivacije teško je kategorizirati zbog ograničenog istraživanja. Prijetnje se najčešće dostavljaju telefonom, iako se koriste i druge metode poput pisama, e-maila i online poruka. Specifičnost prijetnje često određuje odgovor konkretnije prijetnje koje spominju vrijeme ili ciljeve, obično se shvaćaju ozbiljnije. Prijetnje bombom mogu se klasifikovati prema motivaciji poput uslovljenih, uradi to ili instrumentalnih, kako bi se postigao cilj, na primjer prekinula nastava, osvetničkih ili ideološki motivisanih. Ove kategorije pomažu vlastima u procjeni nivoa prijetnje i određivanja kako se suočiti s tim problemom. Ne postoji profil niti tip počinitelja ciljanog nasilja. Nasilje se zapravo smatra proizvodom međusobne interakcije počinitelja, situacije, cilja i okruženja. I toliko o istraživanju, a o ovom problemu razgovaram sa Samirom Forićem s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji prije svega govori o posljedicama.
Ono što je posljedica jeste zapravo da remećenje procesa obrazovanja koje ide u ovoj fizičkoj formi učionice prebacuje se u online formu koja je dokazano, bar prema mom iskustvu nastavnom, nešto što je zapravo umanjilo kvalitet obrazovanja studenata koji dolaze, a koji su zapravo slušali nastavu online dok su bili u srednjim školama. Dakle, očito je da taj model online nastave funkcionira samo u smislu da učenicima daje slobodu vremena, odnosno čini manju intenzivnu obavezu praćenja nastave i vršenja svih onih nastavnih aktivnosti, što je vjerovatno neki materijalni motiv koji je zapravo uzrok ovog ponašanja. Jel, to je cilj da se zapravo poremeti nastavni proces. Rekao bih da je možda to prije igra ili možda kopiranje nekog već postojećeg obrasca, s obzirom da smo slične situacije imali u Hrvatskoj prošle godine.
U Srbiji
također. Dakle, kopiranje, imitiranje onog što je već rađeno, ali možda više kao igra, u smislu da počinioci nisu baš, koliko sam imao prilike da vidim, ovo detaljno isplanirali, više su bili nagovoreni, odnosno bili su izvanjski motivirani od strane direktne ponude da to uradi u zamjenu za novčanu korist. A također način na koji su komunicirali vezan je za igranje igrice, online igrice, i u toku igranja igrice koristili su ugrađene komunikacione kanale da iskomuniciraju zapravo plan djelovanja i kompletnu taktiku dojavljivanja i ostalo, tako da više nekako ovo vezano uz igru nego uz neki namjeran plan remećenja koji možda ima neki drugi cilj, tipa destabiliziranje društva kao takvog. Dobro, s ovim drugim možda je više povezano dojavljivanje bombi na aerodromima, što je također opasno, ali ima neku dodatnu dimenziju u smislu što nekako je veći rizik koliko je riječ o aerodromu, jer onda to ne vežemo za djecu niti za kontekst škole gdje djeca idu, već prije vezujemo za odrasle ljude, ozbiljne ljude koji imaju ozbiljne i loše namjere, nego za djecu koji imaju možda ovu igra.
Nekoliko maloljetnika je privedeno, bilo i nekih punoljetnih osoba sa 18 godina, neki su smješteni u popravne domove, kakve bi otprilike kazne prijetile njima i s obzirom je li to adekvatan odgovor na sve ovo što se dešava? Jer su u pitanju djeca.
Da, po postojećem zakonodavstvu, dakle, ono što sad može da se uradi jeste da se odredi pritvor. Zatvor se kao krivična sankcija, odnosno kazna, ne može izreći za maloljetne osobe, osim u određenim slučajevima. Čini mi se da čak ni za mlađe punoljetnike, odnosno osobe koje imaju 18 godina tu, nije slučaj. U svakom slučaju, dakle, ta najrepresivnija kazna ili kazna zatvora obično se ne dovodi u vezu sa maloljetnicima, pa čak ni sa mlađim punoljetnicima, s obzirom na težinu djela. To nije ta težina djela. Dakle, ovo nisu teška krivična djela kao što su, recimo, ubistvo, terorizam i tako dalje, ali jesu u svakom slučaju opasne u smislu što remete postojeći poredak. Ono što je definitivno potrebno, što se slažem sa odgovorom vlasti, jeste da se nekako pooštri sankcija sa ciljem generalne prevencije. Dakle, ovdje nije naglasak na specijalnoj prevenciji, na retribuciji, na kažnjavanju vinovnika, ovdje je zaista slučaj na generalnoj prevenciji, zato što je cilj da se zapravo spriječe ove radnje sa prijetnjom kazne. Tako da mi stvarno nismo toliko zainteresirani da ih ozbiljno kažnjavamo, ali jesmo ozbiljno zainteresirani da ovo što prije zaustavimo. I zbog tog se, jel, kao vlast, ja sad razmišljam kao neko ko provodi zakon i donosi politike, moramo jednostavno suočiti s ovim brzo i efikasno.
S obzirom da u mjesec dana se nije zaustavilo, da su dojave bile i po 19 u prosjeku dnevno, očigledno nije nađeno dobro rješenje. Šta bi to moglo biti, šta bi se moglo uraditi, da li se, da se skroz pređe na online nastavu, jer je nastavni obrazovanje u jednoj vrsti paralize, ne skroz, ali ima izazova, kako da kažem.
Ima izazova, da. Ako bi se prešlo na online nastave, to bi bila svojevrsna simbolička pobjeda za one koji to žele, kojima je to cilj. Tako da mislim da donosioci odluka ne žele na to pristanu, znajući da će to biti poraz i da će zapravo doći u situaciju da ih mediji predstavljaju kao neko ko su uspjeli djeca da poraze.
Tu djeca ispaštaju,
tu su djeca nažalost kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta. Zato što nije cilj da se ta djeca, mislim zapravo, ni ne razmišlja se o toj djeci, ni ne razmišlja se o kolateralnim štetama. U ovim činovima ima dosta obijesti, ima dosta nesvijesti, ima dosta arogancije. Dakle, kad god je zapravo maloljetnička delikvencija u pitanju, tu imamo moment nesvjesnosti, ozbiljnosti situacije, jednostavno zbog činjenice da su to mladi ljudi koji nisu još uvijek formirani kao ličnosti i psihosocijalno ne mogu da procijene posljedice svojih činova koje imaju, jel? A s druge strane, i sve to zapravo doprinosi karakteru jednog neozbiljnog pristupa, pa čak ni kad su suočen sa organima reda i mira i onaj, recimo sa policajcima, oni u razgovoru s njima ne pokazuju zapravo tu svjesnost za ozbiljnost situacije, već više govori to je bila samo zabava, ja sam na taj način prikupio pažnju, na taj način sam ostvarivao neki dogovor koji sam imao sa kolegama, zar je to toliko ozbiljno? Da, to je zaista toliko ozbiljno, jer da nije, ne bi u to bila umješana policija. Međutim, mladi ljudi toga nisu svjesni. I kogod ih je vrbovao, ako ih je neko vrbovao, a sve su prilike da jeste, računao je s tim. Da će, jer oni su lako instrumentalizirani, povodljivi i dovoljno je da se ponudi neka minimalna zapravo novčana naknada, da to bude dovoljan motiv da se tako nešto i uradi. Druga strana je što je ovo veoma lako uraditi. Veoma lako je dojaviti da postoji bomba u nekom objektu, posebno u školi. To je zločin na daljinu koji ne košta mnogo, zašto se tragovi mogu prikriti. Pokazuje se da to prikrivanje nije toliko uspješno koliko su oni mislili. I dakle, to znači nesuočavanje s posljedicom od kazne. Dakle, nesvjesnost stvarnih štetnih posljedica s jedne strane i ovaj karakter samog dijela koji ne uzima zapravo ozbiljnost kazne kao faktor, doprinose tom obrascu da se on ponavlja. Ali on će stati, siguran sam. Dakle, u skorije vrijeme on će stati. Zato što ukupan vremenski tok ovog događaja je kao neka vrsta impulsa koji jednostavno, koliko god bio intenzivan, toliko i kratko traje. On jeste intenzivan, traje malo duže i mislim da će zapravo prestati, zato što policija, mislim da radi zaista dobro svoj posao u smislu da komunicira sa učenicima, da privodi kontinuirano, privodi, identificira počinioce i mislim da će zapravo jedan kumulativni efekt tih radnji biti da se ovo konačno završi. A čim zapravo bude neka pauza, čim bude neki vrijeme za predah, uvjeren sam zapravo da će javne vlasti naći neki način da adresiraju ovaj problem u dugoročnom smislu. Dakle, da nađu neko konkretno rješenje, da li kroz pooštravanje kazni, da li kroz neku tehnologiju bržeg otkrivanja počinitelja, ali da će naći način da se zapravo riješi ovaj problem.
Prijetnje u školama odražavaju šire probleme u društvu i zahtijevaju sistemski pristup svih nas. Dakle, probleme u društvu, naglašavam, i ne traže instant rješenja, već duboku analizu šta se to s mladima dešava. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ranije epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Aida Đugum i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.